Otravovali nás tam hned na nádraží. Nikdo další podobně oblečený tam nebyl. Ti, kdo utíkali, většinou táhli kufry a batoh. První policajt se zeptal, prosím vás, kam takhle jdete? Na svatbu. Běžte. Prošlo to. Pašerák nám pak pověděl, jak přeběhneme přes slatinu k lesu a jak se dostaneme dál do Německa, nejdřív lesem a pak po silnici. Od někud jsme slyšeli střelbu, ale nebylo to po nás. Později už v Německu jsem slyšel, že tu noc na čáře zastřelili katolického faráře a nějakému klukovi z jeho doprovodu prostřelili prsa. Dva studenti ho ale přetáhli přes hranice, odtransportovali ho do Regensburgu a tam mu doktoři zachránili život. My jsme měli štěstí. Šli jsme lesem pořád dál, až jsme narazili na německého celníka. Nejdřív si myslel, že si dělám legraci, protože jsem mluvil perfektně německy. Nakonec si ale dal říct a vrátil se s námi do Zelbu. Tam si pak pro nás přijeli Američané.
Jak dlouho jste zůstali v Německu?
Asi půl roku. Byla tam krásná krajina, ale neměli jsme moc co jíst. Nakonec se nás ujali nějaké Američanky, shromažďovali jídlo a dávali nám je. Táborový doktor, Němec, moc hodný člověk, je rozděloval těm, kdo to potřebovali nejvíc. První zásilka jídla k nám dorazila z Norska. Ryby. Taková bída trvala půl roku. Až potom v Ženevě uznali, že patříme pod mezinárodní organizaci pro uprchlíky a nastal nám trochu lepší život. Nás, Čechy a Slováky ze Švabachu, odvezli do tábora v Ludvíksburku. Založili jsme tam Masarykovu univerzitu, učili na ní profesoři, kteří utekli z Československa. Rektorem se stal profesor Brdlík, ekonom, ale byla tam spousta dobrých učitelů, kteří v táboře vyučovali hlavně filozofii, náboženství a jazyky. Chodil jsem na filozofii a na jazyky, učil jsem se anglickou konverzaci a španělštinu. V táboře jsme zůstali až do svého odjezdu do Ameriky.
Proč jste se rozhodli pro Spojené státy?
No, newyorští židé věděli, že táta za války židům pomáhal a zaplatili nám cestu. Přijeli jsme do New Yorku a ta židovská organizace mi hned nabídla zaměstnání se vším zaopatřením. Měl jsem se živit jako zahradník a přitom studovat na New Yorkské univerzitě právo. Jako doma. Odmítl jsem to, protože jsem si myslel, že do roka budeme zase zpátky. Jinou nabídku jsme dostali od katolíků. Ti se mimochodem rozčilovali, že jsme se neobrátili hned na ně. Nějaká Mrs. Hale mi zařídila, abych šel do Texasu dělat kovboje. To jsem vzal. Měl jsem na starosti 50 kusů dobytka a měl jsem se tam dobře. Naučil jsem se střílet od pasu, hlavně chřestýše a kojoty, házet lasem a já nevím, co všechno. Ženě se tam ale nelíbilo, nemohla vydržet místní podnebí, tak jsme se přestěhovali do Michiganu. U jednoho známého Slováka jsem se pak živil jako traktorista. Byl to výborný člověk, nemocný, chtěl mi svůj grunt předat a jít se léčit na Floridu. Zisk si chtěl dělit 50-50. Pochopil, že správě statku rozumím. Jenže mi jednoho večera zavolala paní slavného profesora Munka na Reed College v Oregonu a řekla mi, že má pro nás se ženou stipendia na Willamette University v Salemu. Můžeme si prý vybrat, který obor chceme vystudovat a navíc se konečně naučíme pořádně anglicky. Bylo to skvělé. Manželka studovala umění a já jsem se do roka stal bakalářem ze sociologie a byl jsem nejlepším studentem v ročníku. Napsali o mě v novinách, přečetli si to na univerzitě v Eugene v Oregonu a nabídli mi místo asistenta. Poslali mi dokonce i peníze, abych si mohl koupit auto a přijet. To jsou Američané. V Eugene jsem přesedlal ze sociologie na antropologii. Za dva roky jsem si udělal mistrovský diplom. K tomu jsem přes noc pracoval jako správce motelu. Převzal jsem ho vždycky v 8 večer, když majitel šel spát, a v 7 ráno jsem ho předal zpátky. O prázdninách jsem si přivydělával i jako hrobař a pekař, sbíral jsem jahody, dělal jsem kostelníka. Když jsem ve škole skončil, řekli mi, že jsem byl jejich nejlepší student za posledních 10 let. Mohl jsem si tedy požádat o stipendium na různé univerzity. Nejlepší nabídku jsem dostal od Stanford University. $3,500 plus školné, ale nepřijal jsem to. Z Harvardu mě nabídli $2,000 plus školné, ale odmítl jsem stejně jako nabídku z Chicaga. Přijal jsem nabídku z Yaleu, kde mi sice nabídli 1,5 tisíce, ale měli tam nejlepší učitele antropologie na světě. Přišel jsem tam v roce 1952.
Od té doby jste se celý život věnoval jen antropologii?
Antropologii a právu. Učím i na právnických fakultách, například v Mnichově. Taky do Afriky jsem jel učit jako profesor práva na Kapskou univerzitu. Pak ale chtěli, abych přednášel i antropologii.
Jaký byl váš první antropologický výzkum?
Využil jsem možnosti, že můj profesor byl Hopi Indián, a tak jsem s ním šel do indiánské rezervace v Arizoně a žil jsem v Pueblu s Hopi Indiány. Do té doby tam nikoho nepustili. Když tam přišel cizí člověk s fotoaparátem, obyčejně mu ho sebrali. Když jsem se tam ale objevil já, nejen, že jsem mohl fotografovat, ale ženské se kvůli mně nastrojili do kostýmu. Mám nádherné fotky. Začal jsem si dělat záznamy o jejich právu. V noci mě třeba vzbudili a řekli mi, pojď, dva mají spor, chceš si to poslechnout? Bavili se se mnou, protože jsem za prvé nebyl Američan, ale Čech, a za druhé jsem tam přišel, abych studoval jejich právo, ne jako antropolog, ty taky neměli rádi. Bylo to ještě předtím, než jsem začal studovat na Yaleu. Tam jsem potom strávil 4 roky. Doktorát jsem získal v 56. roce. Přitom jsem udělal i svůj první velký výzkum mezi Papuány na Nové Guineji. A tím výzkumem jsem se stal slavným. Začal jsem dostávat nabídky třeba od Smithsonian Institution nebo od Pensylvánské univerzity, abych tam šel učit. Na Yaleu se o mě báli, tak mě raději hned povýšili. Po 4 letech mi udělili definitivu. To tam tak rychle nikdo neměl. Normálně to trvá 15 let. V roce 1965 jsem se stal řádným profesorem antropologie.
Řekl jste, že o vaší kariéře rozhodl výzkum na Nové Guineji. Jaké byly vaše zkušenosti s Papui?
To se nedá ve stručnosti vypovědět. Vydal jsem o tom 8 knih a ještě dnes nejsem hotov. Přišel jsem tam úplně do neznáma. Ti lidé nikdy neviděli bělocha. Guvernér Nové Guineje, která byla tehdy holandskou kolonií, byl naštěstí antropolog, jmenoval se Van Baal, a chápal, že pro svůj výzkum musíme mezi kmeny, kde ještě běloch nebyl, protože kam koloniální vláda přijde, tam nahradí právní systém domorodců právem vlastním. Varovali mě, že jdu na území, které holandská vláda nemá pod kontrolou a že tam několik bílých zabili. Řekl jsem, že tam chci. Obojživelným americkým letadlem jsem se potom dostal k jezeru Paniai a odtamtud jsem šel 5 dní pěšky na jih. Přes hory. Mým průvodcem byl důstojník, napůl Indonézan a napůl Holanďan, který měl pod sebou 6 nebo 7 lidí s puškami. Věděli jsme, že jsme na území, kde místní kmeny za války pobyli i Japonce, kteří se tam vylodili. Šli jsme údolím Debei, až jsme se konečně dostali do údolí Kamu. Vlastně to bylo obrovské vyschlé jezero. Tam jsem pak žil. Čekalo tam na mě 1000 mých Papuánů, kteří ještě nikdy neviděli bělocha. Jeden z nich mi hned nabídl pozemek, abych si mohl postavit chatu, kousek od vesnice, tak abych jim nerušil jejich normální život. Pomohli mi a nic za to nechtěli. A tak se stalo, že asi tak za 2 neděle barák stál. Ale potom jeden z nich přišel a říkal, my máme hlad. Tím jsem zjistil, že jsem se nevědomky stal adoptivním otcem 10 Papuánů. Vždycky, když jsem se jich totiž ptal, co za tu práci chtějí, říkali, že jméno. Poslechl jsem je a tak jsem se stal jejich otcem. Najednou jsem byl otcem 48 synů a 5 dcer.
Jak dlouho jste mezi nimi zůstal?
Zhruba 1,5 roku. Dost dlouhou dobu na to, abych se úplně ponořil do jejich jazyka. Když jsem odcházel, tak jsem uměl papuánsky líp než anglicky nebo česky. Snil jsem v tom jazyce i myslel. Ještě teď občas myslím papuánsky, když na to přijde, a začnu v duchu třeba s jejich matematikou. Zjistil jsem za prvé, že to nejsou žádní divoši jako kmenové společnosti vůbec. Lidé tam jsou vysoce inteligentní. Pokud někdo hledá skutečné divochy, najde je spíš v Brooklynu, ale ne mezi Papuány. Je třeba mít úctu ke všem těm chytrým lidem. Mezi nimi, to mohu klidně říci, by se našlo několik potenciálních Einsteinů. Nemají však šanci vytvořit civilizaci, protože nemají s okolním světem žádný kontakt. Civilizace roste tím, že se národy učí jeden od druhého a zbavují se izolace. Oni neměli od koho se učit, proto se civilizací nestali. Ale o jejich průměrné inteligenci nemám pochyby, mají ji stejnou jako běloši. Rozdíl je jen v tom, kde žijí, a také v ochotě poučit se od druhých. Ta ochota je velmi důležitá. Jedl jsem to, co ostatní. Ze všeho si vždycky můžete vybrat, nemusíte jíst všecko. Něco jsem ochutnal a když mi to nechutnalo, tak jsem to nejedl. Nesměl jsem ale a priori říci, že to nechci, to je skoro urážka, to nemůžete udělat. Tak jsem musel sníst švába, konipáska a všechno možné a říct, že mi to nechutnalo. Oni to dají do bambusové tyčky a pak to dají do ohně nebo do popele. Byla spousta výborných jídel. Jedno jídlo, za něž se ve Francii platí zlatem, to jsou sladkovodní raci. V Paříži máte mikroskopický kousek raka. Já mám raky šíleně rád. Denně jsem tam jedl 30 raků, nachytal jim je a prodali. Jinak jsem jedl výborné sladké brambory. Holky je strčili do žhavého popela, oloupali mi je a bylo to výborné jídlo. Mají 24 různých druhů sladkých brambor, každá chutná jinak. Je to jako různé druhy jablek. Choval jsem si prase a přesto kupoval vepřové. Dostal jsem slepice a tak jsem měl vajíčka a nemusel je kupovat. Vajíčka snášeli v džungli a když slepice začala kdákat, prozradila, kde má hnízdo a kam pro vajíčka jít. V hnízdě bylo i 16 vajíček, to byl přepich. Vodu jsem měl přímo ze skal, takových 30 metrů za barákem. Skály byly vápencové a voda byla výborná, ledově studená a čistá. Dělal jsem si citronády z malých citronů. Pokud se jídla týká, měl jsem se výborně.
Jaké měli mezi sebou vztahy? Byli si navzájem všichni rovní?
Kdepak. Jejich společnost je mimořádně individualistická, víc než americká. A je to také společnost tržní. Jejich ceny se proměňují podle nabídky a poptávky. Tvrdit, že jsou egalitářští, by byl nesmysl. Nikde ve světě jsem ostatně nenašel egalitářskou společnost. Ani mezi Eskimáky.